Da begynner vi faktisk å nærme oss slutten på denne podcasten. Og i den anledningen så har vi samlet oss hele gjengen i studio. Det er meg, Joakim, Maria.
Hei hei.
Tormod.
Hei hei.
Og Ulrik.
Hallo hallo.
Bare for å sette liksom julestemningen så har vi fyrt opp i den virtuelle peisen vår på internett.
Ja, og funnet frem gløgg og julebrus og hele
Ja, det ligger sånn 10 timers loop av en peis på YouTube, vet du.
Det er så fantastisk med YouTube. De har alt du trenger når du trenger det. Peis, fossefall, det du måtte ønske.
Ikke så mye varmere enn peisen da.
Nei.
Men grunnen til at vi er samlet alle sammen akkurat nå er jo fordi at dette her er siste episode av nettverket.
Ja, men før vi gir oss så skal vi ta opp en siste ting, nemlig fremtiden.
It spanned like a superhighway. It is called internet.
Fremtiden er jo litt sånn uangripelig kanskje, fordi at vi, altså, det er jo begrenset hva man kan vite om det, sant? Men vi har i hvert fall valgt ut tre ting som vi tror på godt eller vondt kommer til å være veldig relevant da i fremtiden. Ulrik, hva tenker du var nummer en?
Jeg tenker nummer en er kunstig intelligens, for det er et begrep som er veldig vanskelig med å forstå graden av kunstig intelligens, hvor mye kommer den til å påvirke samfunnet.
Og jeg blir litt sånn redd for at jeg skal være redd for kunstig intelligens. Er det noe jeg bør frykte? Eller er det noe jeg bør liksom sette pris på?
Elon Musk er jo livredd for kunstig intelligens, da, så jeg vet ikke.
Ja, men kunstig intelligens er jo noe som begynner å komme akkurat nå. Sånn, det er veldig stor utvikling i kunstig intelligens, så det er jo et veldig aktuelt tema samtidig som det er noe som utvikles fremover nå.
Ja, og så vidt jeg har forstått så har vi jo på en måte allerede en eller annen viss grad av kunstig intelligens i samfunnet vi lever i hverdagen vår allerede.
Ja, jeg stopper deg der, for vi må nesten snakke om hva det er sånn grunnleggende.
Ja.
Fordi det er to begreper som gjerne brukes litt om hverandre, det er kunstig intelligens og maskinlæring. Så i denne konteksten da, så får vi si da at kunstig intelligens betyr at vi lager et dataprogram som har muligheten, eller har evnen til å lære seg ting. Sånn som for alle de milliardene av nordmenn der ute som fulgte med på sjakken, så ble det jo mye snakk om kunstig intelligens fra Google som lærte seg å spille sjakk på 4 timer, og grusa alle de andre beste programmene i verden da.
Ja, for det er jo liksom paradoksalt for min del at tenke at kunstig intelligens er en trussel med tanke på at det er jo mennesker som har lagt til rette for at kunstig intelligens kan skje, så vil ikke det bety at den kunstige intelligensen stopper på det nivået vår intelligens stopper?
Ja, det virker jo nesten litt sånn her logisk selvmotsigende, men hvis du da har en supermaskin da med veldig voldsom datakraft, som da kan lære seg ting uten å få input fra mennesker ved at man for eksempel surfer på internett da, så kan jo da bli mye smartere enn det vi er.
Men det er jo nettopp dette som gjør meg litt redd, at altså, nå har vi laget noe som plutselig skal gå forbi oss i full fart, og vi ikke har kontroll på hvor det stopper, fordi hvordan kan vi stoppe noe som har mer intelligens eller bedre intelligens enn oss?
Det må jo programmeres inn noen retningslinjer for at kunstig intelligens ikke bare skal utvikle seg i det uendelige og i retninger vi ikke har kontroll på.
Her vil jeg nevne en ting da, for det man gjerne ser for seg da, er sånn type iRobot, hvis dere husker den filmen med Will Smith.
Ja.
En klassisk sci-fi av Asimov, hvor det er sånn der robotopprør, roboter mot menneskeheten på en måte. Men igjen så vil jeg trekke frem Yuval Noah Harari, den forfatteren som jeg har referert til allerede i 2 episoder, tror jeg. Han sier det at den største trusselen mot menneskeheten fra kunstig intelligens er ikke en sånn type sånn uprising. Det han sier er at det verste tenkelige scenariet er at mennesket ble irrelevant. Og det betyr da at ikke bare tar kunstig intelligensen over jobbene våre, men de blir også fremtidens kunder. For det har, hevder han, at det er både mulig og sannsynlig da, at det er algoritmer som kommer til å gjøre kjøp i fremtiden.
Men sånn som på telefonen min da, for eksempel, så har jo jeg en viss grad av kunstig intelligens integrert allerede i mitt liv, nettopp gjennom Siri på iPhone. der jeg kan spørre om ting og få til en viss grad et menneskelig svar. Men jeg føler jo at det er litt, det er litt dårlig fortsatt. Jeg vet ikke helt.
Jeg fikk litt lyst til å prøve å spørre Siri hva kunstig intelligens er. Kan jeg gjøre
det? Ja, gjør det.
Siri, hva er kunstig intelligens?
Her er det jeg fant.
Ok, okay. Nå fant du en nettside. Jeg skal be om å lese det opp da.
Ja, gjør det.
Kan du lese opp det du fant?
Her er det jeg fant på nett om. Lese opp det du fant.
Nei, Siri, du er fortsatt en basic bitch. Det tror vi kan si.
Ja, jeg føler meg ikke truet.
men der har du på en måte et av de eksempler da, på at den kunstig intelligensen som blir markedsført i stor grad gjennom store selskaper, kanskje enda ikke er helt på det nivået vi ønsker at den skal være. Vi ønsker jo å gjøre livet vårt enklere gjennom teknologi. Men den teknologien som vi har gjennom for eksempel Siri eller Alexa eller Google, det er fortsatt ting som, det blir bedre og bedre, men det er fortsatt ting som ikke er helt der vi skulle ønske at det var.
Men vi har jo heldigvis snakket med noen som har skikkelig peiling på dette her med kunstig intelligens, og da skal vi få høre nå.
Et todelt spørsmål da. Hvilken nye teknologi er den skumleste? Og hvilken nye teknologi er den som du blir mest giret på?
Det er et svar, og det er kunstig intelligens.
Erik Solheim, journalist hos NRK Beta.
Det er både skremmende og ble veldig giret. Så hele den utviklingen som foregår på kunstig intelligens, artificial intelligence, eller maskinlæring, som deler av det også kan kalles, det er ekstremt spennende, og det kommer til å revolusjonere veldig mye, og det er også ekstremt skremmende.
For sånn cirka noen milliarder år siden, så begynte det å være liv nede i verdenshavene.
Lars Nyre, professor i mediedesign, journalistikk og teknologi ved Universitetet i Bergen.
Og da kan vi si, for våre praktiske formål var starten på intelligens. Så da har du hatt en evolusjonær intelligens som har blitt mer og mer kompleks helt fram til cirka, la oss si, 200 000 år siden. Da skjedde det noe nytt. En ny stor endring. Nemlig menneskelig intelligens i vår moderne form. Så da kan vi oppfatte det som nivå 2. Altså intelligensen migrerer fra å være bare innbakt i livet til å være spesialfungerende i mennesket. Som du kan lage byer og teknologier og mer avanserte teknologier. Og så vil du da kunne få det i et tredje nivå, der den intelligensen først og fremst befinner seg i teknologier. Som internett vil være det strålende moderegget for. Da. De teknologiene vil bli mer og mer komplekse. Til slutt så vil det fort kunne være sånn at den intelligensen som mennesket besitter framtrer for alle som en slags form for skritt på vegen, som var mer kompleks enn den forrige intelligensen på en måte, i hvert fall hadde større handlefrihet. Og, sant? Mens den tredje intelligensen er da uansett enda mye mer kompleks. Og da betyr det at det som du stadig vekk kan høre at intelligens er knytt til menneske, var jo en misforståelse. Intelligens er knytt til evolusjonen. Og vi er bare en form for etappe på vegen i utviklingen, og står tilfeldigvis akkurat så nær det neste trinnet at det er derfor vi kan lage sånne teorier.
Når vi lager en dings, for det, den dagen vi lager en datamaskin som er like smart som menneske, så kommer den til å lage en ny datamaskin som er enda smartere enn det igjen. Og så kommer den til å lage en ny datamaskin som er enda smartere enn det igjen. Og en del forskere som mener at dette tar 3-4 timer fra det tidspunktet plutselig hvor den kunstig intelligensen selv klarer å lage en ny kunstig intelligens, så går det 3-4 timer, så har vi plutselig en datamaskin som er så helt vanvittig mye smartere enn oss, at vi aner ikke hva den holder på med, og den kommer til å være veldig klar over at menneskene skjønner ikke bare hva jeg holder på med. Så du kan på en måte si at da blir vi apekatter. Du vil aldri prøve å gidde å forklare astrofysikk for en apekatt, liksom. Det vet du, sorry, men den er ikke smart nok til å forstå astrofysikk. Det er vi mennesker som forstår det. Og denne superdatamaskinen kommer til å forholde seg slik til oss mennesker. Den vet at det er bare å glemme. Og da er det jo også litt sånn, ja, greit, da har vi den datamaskinen. Den vi innser, den er vanvittig mye smartere enn oss. Noe av det første vi får lyst til å gjøre da, jo også å spørre, vær så snill, kjære datamaskinen, kan du hjelpe oss med miljøproblemet? Vi har laget mye trøbbel her nå, vi er ferdig med å fucke opp hele planeten, så nå må du komme og hjelpe oss med miljøspørsmålet. Så sier den, yes, det skal jeg gjøre. Vi aner jo ikke hva den holder på med, for den mye smartere enn oss, så hvordan den tenkte å løse det og sånn, det vet vi egentlig ikke. Men den kommer jo til å finne ut med den eneste gang at det er menneskene som er problemet. Det er menneskene som har fucket opp hele miljøet. Så hvis jeg bare fjerner alle mennesker, så har jeg løst det. Og da har den vært lydig. Den har gjort det vi har bedt den om å gjøre, som er å løse miljøproblemet. Men svaret er utslett menneskeheten, så har planeten det mye bedre. Så det er jo noen sånne litt skremmende greier der, og hvor vi på en måte så kan vi si at ja, men vi må jo sørge for at det er vi som ber den om å gjøre ting og så videre. Men du vet jo, det er ikke nødvendigvis hva som er den løsningen som den maskinen kommer frem til.
Maria, det høres jo ut som du har egentlig gode grunner til å være bekymret, sånn som du, var her i sted.
Ja, altså jeg tenker jo at jeg blir ikke veldig roet ned av å høre dette her. Det er jo litt sånn her dommedagsprofeti. Bør jeg være redd, Joakim? Kommer dette her til å skje?
Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke helt hvorfor jeg ikke tror det da. Så jeg vet ikke hvor betryggende det er å spørre meg.
Du da, Ulrik?
Jeg tror egentlig at jeg har troen på menneskeheten, jeg. Jeg tror vi klarer å fortsette vårt liv som toppen av næringskjeden. Jeg er ikke redd for roboter.
Det som er det positive her da, er at hvis vi gjør dette her riktig, så kommer vi til å oppnå det som på engelsk heter post-scarcity utopia. Altså sånn der tekno-utopi hvor roboter gjør alt for oss, mens vi kan leve sånn der platoniske, perfekte kulturelle liv da. Så det går jo an å krysse fingrene for det da.
Ja, vi får håpe på det.
Ja. Ja, jeg vet ikke, det er sikkert ting å være bekymret for i en sånn verden der roboter gjør alt for oss også. Altså, jeg vet ikke om det er veldig bra for mennesker å ikke ha noe å stri mot da.
Nei, men en annen type ting som jeg har lyst til at vi skal snakke om, det er jo dette med Internet of Things, eller tingenes internett, IoT forkortet fra engelsk. Det er jo fantastisk det som leveres av produkter for allmennheten og samfunnet.
Det er veldig interessant. Jeg vet ikke om dere har begynt å få dere sånne rare ting som er på internett nå plutselig.
For eksempel, hva for noe?
Panelovner for eksempel, som er på internett.
Ja, sånn at du kan skru på nettet på, nei, ovnen på hytta før du, mens du kjører til hytta.
Ja.
Et annet eksempel som er sett fra USA, dette fantastiske landet, det er jo en ringeklokke som er koblet til internett og til telefonen din, som sier fra når det er noen utenfor døren din, sånn at hvis du har innbrudstyver, så kan du legge inn en melding til de når du står utenfor døren din og sier sånn, hey, get out of here! Men det er jo USA sin versjon da, de er veldig opptatt av eiendomsrett og sånne ting.
Ja, men en ting som er helt sikkert, det er jo at nå er har nesten alle i Norge en strømmåler som er på nett i hjemmene sine, som er en ting som er på nettet da.
Ja, fordi det er jo det vi på en måte sikter til når vi kaller noe for smart, så betyr det at den er koblet til internett og har en eller annen form for datamaskin i seg da.
Ja, og et veldig kult eksempel fra Norge faktisk, som egentlig er ganske verdensledende, det er Tine Meierier, som faktisk har koblet opp fjøsene som er tilknyttet til Tine-konsernet på internett.
Så det er sånn smart-kuer da?
Ja, rett og slett smart-kuer.
Men det her kan jo også skape litt utfordringer, Ulrik. Fordi der jeg er fra, der var det flaum i høst, og da var det en melkebonde som mistet internett. Og det førte jo til at han måtte stå opp flere ganger om natten hver natt for å sørge for at kuen faktisk ble melket, fordi at ingenting fungerte, alt måtte gjøres manuelt. Noe som ikke er helt heldig for en bonde sin arbeidshverdag da.
Men det er jo andre områder der, som også har med melk å gjøre, der man utvikler nye muligheter med ny teknologi, og det kommer nok til å komme snart det blir billig nok å produsere, og det er sånne små chipper som har i Bluetooth tilkobling til internett, som da gir beskjed til butikken om når varen går ut på dato, for eksempel. Den gir beskjed dagen før, så kan den prises ned automatisk.
Og på den måten så kan man jo kutte ned på matsvinnet. Det generelle matsvinnet i Norge er jo ganske høyt, så det å utnytte de ressursene som er produsert gjennom å bruke Internet of Things, det er jo bare superbra.
Ja, dette er tett knyttet til noe som heter Moore's Law, som ble formulert en eller annen gang på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Den sier at antall transistorer på et areal dobles hver 24. måned.
Ok, betyr det, Joakim?
Det betyr at datakraften øker eksponentielt, og kostnaden synker. Så derfor så blir en sånn liten chip som du setter på en melkekartong, den blir da kraftigere enn det utstyret de brukte til å reise til månen med, og billigere enn liksom en blyant, sant? Og hvis det skal lønne seg å begynne å chippe melkekartonger, så må jo disse chippene være veldig billige.
Ja, ikke sant? Man trenger jo millioner av de bare i Norge. Mm-hmm.
Men dette er jo eksempler på hvordan ting kommer til å være utenfor hjemmet, altså i butikken, hvordan melken kan spore holdbarheten sin gjennom internett til oss som forbruker. Men hvordan blir det i hjemmet da?
Ja, for oss vanlige folk da, så blir det jo sånn at hvis etter hvert så kommer det til å bli vanlig med for eksempel smartkjøleskap. Da har du et kjøleskap som du kan prate med, som kan minne deg på at melken går ut på dato i morgen, som kan si at det begynner å lukte litt rart av den makrellen.
Eller av da.
Eller av meg. Jeg vet ikke om jeg skal gi den sensorer til det, men men poenget da er i hvert fall at det er, som Ulrik sier, så kommer det til å effektivisere forbruket veldig. Og det er ikke bare liksom mat og sånn, men hvis du har en smart ovn på hytta, så kan du kanskje skru på den mens du sitter i bilen på vei opp. Og etter hvert så kan huset bli smart nok til at det liksom forutser når du vil ha kaffe, og så lager den det. Så slipper du å deale med det. Du bare blir servert kaffe akkurat når du trenger det.
Og det høres veldig digg ut.
Er det sant?
Jeg også synes det er et drømmescenario for en trøtt mann.
Ja, jeg oppfatter tingenes internett som grunnleggende sett bare at du har sender mottakere feste i ting. Så hvis du har en sender og mottaker inne i kjøleskapet, da er den med i Internet of Things. Så du må, tingen må både kunne motta informasjon og sende tilbake informasjon. Da er vi i gang. Så da kan du putte deg inn i alle de tingene der det skulle på en eller annen måte gi mening for å holde orden på sakene eller å overføre informasjon. Klassiske eksempel er jo allerede med kjøleskapet som forteller at nå er ikke det mer kjøttpålegg igjen. Og så mens du er på butikken så får du melding fra kjøleskapet ditt. Hvis Internet of Things da, tingenes internett, er å se for seg stadig flere sånne ting med en innebygd sender-mottaker i seg. Og det er ikke så vanskelig å se for seg, for det der sender-mottakeren er jo for det første ganske så billige, og det er lett å se for seg praktiske nytteverdi i massevis.
Ja, så som for eksempel så kan kjøttbollene si fra til kjøleskapet ditt, jeg føler meg ikke så bra.
Ja, nå råtner jeg. Jeg råtner på boks. Dette har jo både vakre sider ved seg og åpenbare sånne dystopiske kinesiske overvåkingssamfunn. For det er jo klart at du også kan koble det her til sensorer som registrerer ting. Så hvis du går forbi og det er deg, enten ved hjelp av kamera eller ved hjelp av en annen type idé mellom deg og tingen, så sender den melding til noen. Han går forbi. Og dermed så kunne du tenke deg at alle mulige slags ting rundt omkring som ikke nødvendigvis er kamera, eller som ser ut som kamera i det hele tatt, registrerer alle mulige former for bevegelser, utskiftninger og endringer i et miljø.
Det var vel et eksempel fra Oslo S, med en reklameplakat med ansiktsgjenkjennelses teknologi.
Her kan en jo fint skille mellom det som er etisk forsvarlig og moralsk tillatelig og sånt, og det som faktisk går an. Altså det som faktisk går an er jo kanskje mest interessant. Du kunne jo lage alle mulige slags reklameeffekter med sånne Internet of Things-koblinger som filmer har hatt, men som rent teknisk fint går an nå. Folk går bortover gata, og så blir de henvendt til. Hei Joakim, du trenger ny hårshampo. Og så er det kanskje bare du som hører det til og med. En kan i hvert fall kjøre scenario der liksom skrekkscenario for vanlige mennesker er jo at det her kan effektivisere varehandelen og sørge for at varene står ferdig pakket i plastposen når du går inn i butikken. Eller hva som er til hver tid gjeldende mest effektive løsningen. Og du trenger ikke noe særlig ansatte lenger i det hele tatt. Det går jo også an å se for seg at en god del av varehandelen forblir menneskelig, fordi at kanskje de menneskene som skal inn i butikken og handle viser seg å foretrekke de typene butikker som har menneskelig nærkontakt. Og så er det noen som finner på sånn crazy ting som har masse mennesker jobbende i butikken. Og så tjener de mer penger enn den der iskalde boksebutikken ved siden av. Og begge deler er da fullt mulig å gjøre. Altså, hvis jeg skal være litt faglig forsiktig her, så vil jeg si at det er oppe til en eller annen form for empirisk evaluering i den forstand at nå kommer sånne butikker. De kan komme her til Bergen også, og da vil vi kunne på en måte velge mellom dem, litt sånn som i kapitalismens ånd, at da står vi overfor forskjellige butikktyper. Og da vil vise seg, rett og slett. Kanskje det er så ubegriplig mye billigere og mer effektivt å klare seg uten menneskelig arbeidskraft, at de økonomisk bare kunker ut alle andre format.
I sted, Joakim, så snakket du om at du ønskte å prate med kjøleskapet ditt, og altså, det er jo ikke langt unna at du kan gjøre det.
Ja, og det finnes jo allerede så for de som har penger nok til å kjøpe sånt, men foreløpig så er det ikke så mye vits i det da, ettersom at vi ikke har begynt å chippe makrelen enda.
Man ser jo at hjemmene til folk blir mer og mer oppdatert på ny teknologi, og en av de tingene som kommer inn nå er jo stemmestyrt teknologi.
Tormod, har du noe i heimen som du kan prate med? Altså noe, ikke noen.
Nei, jeg har ikke det akkurat nå, men jeg har jo sett på Alexa og sånn, som er en konsol man kan styre med stemmen, som kan bestille takeaway.
Dette er da altså Amazon sin smart assistent. Hun heter Alexa.
Så du får en assistent som kan ordne ting for deg?
Ja, det er tanken da. Så hvis vi ser det i et litt sånn historisk perspektiv da, da datamaskinene kom, så var det jo bare tekst på skjermen. Musa dukket jo opp senere. Det var bare tastatur. Men i 1984, den første Mac'en til Apple hadde verdens første grafiske brukergrensesnitt, selv om det ikke var de som fant det opp da. De kjøpte det av noen andre. Men i hvert fall, det revolusjonerte jo datamaskinene, og i dag så er jo alle datamaskiner grafiske. Skrivebordet til en datamaskin er jo der som en slags metafor for et vanlig skrivebord. Det er derfor det heter skrivebord. Og skal på en måte da etterligne virkeligheten sånn. Men jeg var på et foredrag på nordiske mediedager med Amazon, og påstanden deres da, var det at vi nå beveger oss bort fra grafisk brukergrensesnitt igjen. At vi da nå skal gå over til stemmestyrt brukergrensesnitt. Og det betyr sånn som Alexa eller Google Assistant.
Men hvordan funker det i praksis? Det å bare gå fra noe man er så vant med å bruke etterhvert, til å måtte forholde seg til at man skal snakke og uttrykke det man er på jakt etter, eller det man ønsker at datamaskinen sin skal gjøre for seg?
Altså jeg, instinktivt, så har ikke jeg noe spesielt på en måte behov for å snakke til telefonen min. Men det har jo vist seg da at når på en måte sånn veldig sånn grunnleggende banebrytende teknologi kommer, så skjønner man ikke hvor mye man liker det før det har vært der en stund. Det er det disse teknologifirmaene er så gode på da. Det er å spå hva vi har lyst på før vi vet det selv. Jeg tviler veldig sikkert på at vi kommer til å gå bort fra grafisk brukergrensesnitt helt på hvert fall en god stund fortsatt, men det er jo helt klart at folk faktisk liker det. I USA så har det jo blitt veldig vanlig å ha en sånn stemmeassistent nå.
Jeg har på en måte oppfattet at det er litt sånn, at det var litt sånn problematisk med Norge da, fordi vi har så stort dialektmangfold, at altså, det er stadig vekk nye bedrifter som setter av haugevis med penger for at en eller annen sånn, skal forstå mangfoldet av dialekt i Norge. Jeg tror vi er ganske langt unna at det skal være gjennomførbart.
Ja, altså, tenk dere en assistent som skal prøve å transkribere samtalen vi har i studio her nå med fire forskjellige dialekter.
Altså, det er jo kjempeutfordrende. Det er jo altså, så mye mer som må matast inn enn bare et skriftspråk da.
Ja, men det er det som er på en måte datamaskinens fordel, er jo at de kan oppdateres. Det er ikke sånn at hver datamaskin må lære seg dette selv. De kan laste ned en oppdatering, så har de lagt til Maria sin dialekt da. Så det kommer nok. De blir, altså, de siste 5 årene så har det vært en voldsom utvikling av hva de klarer å forstå. de har allerede nå innebygd software for å lære seg måten du snakker på, ikke bare dialekt, men sosiolekt og sånn også. Så om ikke så fryktelig lenge, så kommer nok disse assistentene til å være, ha veldig, veldig god språklig forståelse.
Det er jo nå på South by Southwest-konferansen nå i 2018, så var det jo noen overskrifter som raste rundt med at nå er dette mobiltelefonens død, og nå skulle det komme noe nytt og så videre, og det er bare tull og tøys og vrøvl. Den mobiltelefonen kommer vi til å ha veldig lenge, men vi kommer til å navigere i den og kommunisere med den på flere måter. Nå er det jo skjermen og touchskjermen som er hovedsakelig den måten vi interagerer med akkurat mobiltelefonen, og der er nå stemmestyringen sakte men sikkert såpass bra at det kan komme til å bli ordentlig brukbart. Nå har vi jo Google Assistant, og vi har Siri, og begge de er sånn semi-brukbare, men de kommer til å bli veldig mye bedre. Så det at vi i litt større grad bruker stemmen til å få telefonen til å gjøre ting, eller for så vidt tingene vi har hjemme, det har jeg ganske stor tro på.
Tenk i hvert fall at den språkgenereringen og den språkgjenkjenningen som foregår der, det er noe av det mest avanserte teknologi som finnes. Blant annet så forutsetter den andre teknologier som de kan tillate seg å ta for gitt. For eksempel ekstremt høy prosessor og søkehastighet på info. Live access gjennom internett til enorme databaser i en eller annen fjellknaus. Så hver dag når vi bruker sånne ting, så står vi overfor det noe av det mest avanserte teknologiske fenomenet som finnes. Og det er jo lett å glemme. Det glemmer vi alle sammen med en gang, og så sier vi at nå kan vi ikke snakke vossemål en gang. Og så lager vi sånne strengt tatt helt rare kriterier for hva som er suksess, eller hva som er teknologisk bra. Og det er greit nok, for vi er jo mennesker, og vi må kunne tillate oss å tenke sånn. Men det er altså helt utrolig at det i det hele tatt går an og er et signal om noe langt større enn at vi bare skal bestille pizza eller Beatles-låter.
Akkurat nå så er det Google Home som er absolutt flinkest til å forstå hva jeg sier. Nå jeg må jeg snakke engelsk med de alle sammen forløpig. Alexa, altså Amazon sin Echo, den er åpnere og har et større utvalg, om jeg skal kalle det apper eller hva de har kalt det, skills, da, sånn at du kan putte inn utvidelser sånn at du kan lære den til å gjøre flere ting. Der leder Amazon forløpig. Men når det gjelder å forstå hva jeg sier, så er Google sin absolutt flinkest. Amazon Echo er litt kresen på at du må stokke ordene i riktig rekkefølge, og du må tenke deg litt om før du spør, for det at hvis du ikke sa det riktig, så skjønner han ikke. Mens Google sin er veldig mye flinkere til å prøve å forstå hva jeg sier, som er viktig for at disse skal bli ordentlig gode. Det er ingen av de som er gode nok enda, men der, det kommer de til å bli. Ja, det er et veldig hårdt tema akkurat nå med Facebook og masse, hvor mye data skal vi egentlig gi fra oss. Og det er jo soleklart at det er noe personvernspørsmål her inne også. Det er jo en del som mener at de står og lytter hele tiden og sender alt du sier til Amazon og til Google og så videre.
Men det som er så festlig med alt sånt, sånn som Snapchat også, det er at altså, alle som tenker gjennom det, eller som har det minste greie på teknologi, vet at du kan jo selvsagt lagre det. Altså, selvsagt kan Snapchat lagre alle tingene, og så si til oss at de ikke lagrer det. Og så kan de også eventuelt faktisk helt oppriktig ikke lagre det i det hele tatt. Men bare fordi de sier at de ikke lagrer det, så kan ikke vi sluttes til at de ikke gjør det. Og med Alexa så blir det samme poeng at, ja vel, det er sannsynligvis helt teit å spille inn alt den kjedelige lyden for et eller annet tilfeldig white trash home i Iowa. Men det er mulig i hvert fall. Kanskje det gjør det en stund, for eksempel et år, og så dumper det etter et år. Hvis vi er vanlige borgere har læringskurve her, så skulle jo vi ikke stole så veldig på at sånne ting ikke blir lagret. Vi skulle tenke at, ja vel, her driver vi på med ting i mange retninger der vi åpenbart blir sporet og lagret og alt det der, og dette er enda en. Hvis vi er fortrolige med at det er inne i vårt eget hus, kanskje vi er der. Og ganske tydelig at mange er der, faktisk.
Foreløpig ut fra hva jeg har kunnet se, så gjør de ikke det, for det går an å analysere datatrafikken og se om den står der og pumper ut data hele tiden, og det gjør den ikke. Den lytter etter det oppvåkningsordet, og i det den har fått det, så begynner det å skje ting. Men ja, det er absolutt noe personvern issues ved å sette en fantastisk sensitiv mikrofon som er koblet til internett midt i stuen, eller ikke bare midt i stuen, men i hele hjemmet ditt.
Dette her er jo siste episode av Nettverket, og da, folkens, lurer jeg på, er det noe mest optimistiske eller mest bekymret?
Jeg, for min del, er ganske optimistisk, egentlig. Jeg gleder meg til å ha masse robot-lakeier som skal gi meg kaffe om morgenen.
Jeg tror også at fremtiden er lys. Jeg håper i hvert fall det for min egen del.
Jeg er litt skeptisk. Jeg tror ikke at jeg kommer til å skrive engelsk essayene mine på med en assistant eller noe sånt. Så, ja.
Maria, hva med deg?
Jeg tenker at det er i hvert fall viktig å følge med på hva som skjer fremover, og passe på at den er oppdatert og får med seg de store svingingene som skjer i samfunnet.
Men kanskje det er en sånn fin lekse som vi skal ta med oss, da, at så lenge vi konsentrerer oss, så kommer dette til å gå bra. Ulrik?
Ja.
Tormod?
Ja.
Maria?
Ja.
Nettverket er laget av Tormod Lillårstein, Ulrik Øen Jonsen, Maria Gunnarsdotter Svedal og Joachim Ruud Myhre. Takk til Lars Nyre og Eirik Solheim. Vignetten er laget av Ilka.